Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη Θεσσαλονικής Επιστολή, στο τρίτο, πρώτη Θεσσαλονικής Επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 11, που είναι στη σελίδα 1046. Και διαβάζω από το 11 εδάφιο. «Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς, εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και εμείς περισσεύομεν προς εσάς, δια να στηρίξει τας καρδίες σας αμέμπτους εις την αγιοσύνη έμπροσεν του Θεού και Πατρός ημών εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων των Αγίων αυτού». Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι ο Απόστολος Παύλος έχει στείλει τον Τιμόθεο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, έτσι διαβάσαμε, και επέστρεψε ο Τιμόθεος πίσω και είπε στον Παύλο πώς είναι τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος τώρα βρίσκεται στην Κόρινθο, για να καταλάβω, να σας υπενθυμίσω. Ο Παύλος πήγε πρώτα στους Φιλίππους όταν ήρθε στην Ελλάδα, στην Μακεδονία. Πήγε πρώτα στους Φιλίππους, ελληνικές πόλεις ήταν αυτές, αλλά και της Ασίας ήταν ελληνικές πόλεις. Αλλά πάει πρώτα στους Φιλίππους, μετά πάει Θεσσαλονίκη και έγινε αυτή η εκκλησία που στέλνει τώρα τις επιστολές. Μετά πήγε στη Βέρεια και κατέβηκε στην Αθήνα. Από την Αθήνα, στην Αθήνα τώρα μένει μόνος του ο Παύλος και στέλνει τον Τιμόθεο πίσω, γιατί είχε αφήσει και το Σίλα πίσω και είχε πάει μόνος του στην Αθήνα, και μετά ήρθανε και οι άλλοι αδερφοί, και στέλνει τον Τιμόθεο να δει πώς είναι τα αδέρφια στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαν μεγάλο διωγμό. Επιστρέφει ο Τιμόθεος τώρα και έφερε καλές αγγελίες για την πίστη και την αγάπη των αδερφών μας που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και παρηγορήθηκε ο Παύλος με αυτά τα οποία άκουσε και τους είπε ότι εμείς χαιρόμαστε όταν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Είναι η χαρά μας αυτή. Και σας θυμόμαστε στις προσευχές μας και θέλουμε να έρθουμε να δούμε το πρόσωπό σας και αν έχετε κάποια ανάγκη, κάποια έλλειψη, να σας βοηθήσουμε να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις. Τελειώνει τώρα εδώ στο 11 εδάφιο και λέει: «Αυτός ο Θεός και Πατέρας ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός», ο Πατέρας και ο Κύριος ο Χριστός, «ήθε να κατευθύνει την οδόν μας προς εσάς». Δηλαδή ο Πατέρας και ο Υιός να μας ανοίξει ένα δρόμο να έρθουμε να σας δούμε τώρα. «Εσάς δε ο Κύριος να σας αυξήσει και να περισσεύει εσάς να σας αυξήσει και να περισσεύει στην αγάπη του ενός προς τον άλλον και προς όλους, καθώς και εμείς προς εσάς». Δηλαδή αυτός ο Κύριος να σας δώσει τέτοια αγάπη που να περισσεύει, όπως περισσεύει και η δικιά μας αγάπη προς εσάς. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Παύλος, για να στηρίξει, λέει, τα καρδίες σας άμεμπτες στην αγιοσύνη μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας, στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζί με όλους τους Αγίους. Δηλαδή να μένετε στερεοί τώρα και άμεμπτοι και άγιοι μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας. Πότε? Όταν θα έρθει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή ενώ μιλάει τώρα για το τώρα στους Θεσσαλονικείς, μεταφέρει ότι εκείνα που κάνουμε τώρα θα παίξουν ρόλο πώς θα σταθούμε εκείνη την ημέρα μπροστά στον Κύριο. Το τώρα το δικό μας θα καθορίσει το μέλλον μας εκείνη την ημέρα. Αυτό θέλει να τους πει εδώ. Και συνεχίζω τώρα από το 4ο κεφάλαιο για να δούμε από το 1 μέχρι το 13. «Ούθεν του λοιπού αδελφοί σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν δια του λόγου δια του Κυρίου Ιησού, καθώς και παρελάβετε παρημών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον, διότι εξεύετε ποιες παραγγελίες εδώκαμεν εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από τις πορνείες, να εξεύρει έκαστος ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνητα μη γνωρίζοντα τον Θεόν, να μη υπερβαίνητής και αδικεί των αδερφών αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και διαμαρτυριών εβεβαιώσαμεν, διότι ο Θεός δεν εκάλεσε ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν, όσοις και έδωκε το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Περί δε της Φιλαδελφίας δεν έχετε χρία να σας γράφω, διότι εσείς αυτοί είστε θεοδίδακτοι εις το να αγαπάτε αλλήλους. Επειδή και πράτετε αυτό εις πάντα στους αδελφούς τους καθόλην την Μακεδονίαν, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον και να φιλοτιμήστε εις το να ησυχάζετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια και να εργάζεστε με τα σιδίες ημών χείρας, καθώς σας παραγγείλαμεν, δια να περιπατείτε με ευσχημοσύνη προς τους έξω και να μην έχετε χρίαν μηδενός. Μέχρι εδώ. Όθεν του λοιπού αδερφή σας παρακαλούμε. Όθεν πάει να πει, γι' αυτό στο εξής αδερφή σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε διαμέσου του Ιησού Χριστού, όπως παραλάβατε από μας το πώς πρέπει να περπατάτε και να αρέσετε στο Θεό, έτσι να περισσεύετε όλο και περισσότερο. Δηλαδή σας παρακαλούμε αδερφοί ότι να θυμηθείτε δηλαδή τι σας είχαμε πει, πώς παραλάβατε το Χριστό. Σας προτρέπουμε λοιπόν διαμέσου του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως τον παραλάβατε από μας το Χριστό, τι παραλάβατε, πώς πρέπει να περπατάτε. Αυτό λέμε, οι εργάτες του Ευαγγελίου πρέπει να δείχνουν το δρόμο στους αδερφούς στην Εκκλησία πώς πρέπει να περπατάει. Αδερφοί μου λέει λοιπόν, σας δείξαμε πώς να περπατάτε. Και πόσο το έδειξε, θα πει παρακάτω να εργάζεστε, γιατί εκεί πάει περισσότερο αυτό το εδάφιο. Γιατί οι Θεσσαλονικείς μερικοί είπανε, έρχεται ο Κύριος και τα παρατήσανε και δεν δουλεύανε. Και τους λέει ο Παύλος, εμείς δεν σας δείξαμε ένα τέτοιο τρόπο πώς να περπατάτε σαν χριστιανοί, πρέπει να εργάζεστε. Θα το πει παρακάτω, θα το δούμε στο 12 εδάφιο που διαβάσαμε. Αδερφοί λοιπόν, σας, όπως παραλάβατε από μας, είδατε δηλαδή πώς ζήσαμε, πώς περπατήσαμε το Ευαγγέλιο μαζί σας, για να είσαστε αρεστοί στο Θεό, για να αρέσετε στο Θεό, έτσι να περισσεύετε όλο και περισσότερο, να το κάνετε δηλαδή αυτό περισσότερο, να περισσεύετε δηλαδή, όχι απλά αναγκαστικά, να έχετε και περίσσευμα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Διότι ξεύρετε ποιες παραγγελίες εδώκαμεν εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Γιατί ξέρετε, λέει, ότι σας δώσαμε διαμέσου του Ιησού Χριστού κάποιες παραγγελίες. Λέει, φεύγοντας ο Παύλος από τη Θεσσαλονίκη, έδωσε κάποιες παραγγελίες στους αδερφούς πώς να περπατάνε. Και θα τις υπενθυμίσει τώρα αυτές τις παραγγελίες εδώ στην επιστολή και θα τις έχουμε και εμείς σήμερα. Γιατί δεν θα ξέραμε αν δεν τις είχε γράψει τι παραγγελίους είχε αφήσει. Γιατί είναι μερικοί που λένε δεν είναι και άλλα πολλά τα οποία έκαμε ο Ιησούς. Άρα επειδή δεν τα λέει όλα η γραφή έχουμε την Ιερά Παράδοση. Όχι, δεν είναι έτσι. Εκείνα που έλεγε ο Ιησούς, πρώτα απ' όλα δεν λέει όσα είπε ο Ιησούς, λέει όσα έκαμε ο Ιησούς εκεί. Αλλά τι μπορούμε να συμπληρώσουμε εμείς με το μυαλό μας και κάτι παραπάνω που δεν το λέει η Γραφή. Ό,τι ήταν αναγκαίο για να έχουμε εμείς σήμερα, αδερφοί, για να περπατήσουμε, το έγραψε ο Κύριος μες στο λόγο του για να τον έχουμε εμείς σήμερα καθαρό. Ό,τι δηλαδή χρειαζότανε, εκείνα που τους έλεγε με το στόμα ο Παύλος, τους τα λέει τώρα και γραπτός. Τις παραγγελίες δηλαδή τις οποίες σας κάναμε όταν είμαστε εκεί, σας τις γράφει τώρα και γραπτός. Δεν λέει άλλα τους είπε με το στόμα και άλλα τους πει τώρα γραπτός. Γιατί λένε πολλοί, άρα δεν χρειαζόμαστε την Ιερά Παράδοση να μας πει και εκείνα τα οποία είπανε ο Παύλος, τα οποία δεν είναι γραμμένα. Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί ό,τι τους έλεγε με το στόμα ο Παύλος τα έγραψε κιόλας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει, ποιο είναι τώρα το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από τις πορνείες. Το θέλημα του Κυρίου, αδερφοί μου, είναι να είναι οι πιστοί Άγιοι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Ο αγιασμός. Πήγα μία φορά σε μία εκκλησία, σε μία πόλη, και ήταν μία εκκλησία η οποία ήταν περίπου 300 άτομα μέσα. Μιλήσαμε λίγο το λόγο του Κυρίου και μετά πήγαμε στο σπίτι με τον Ποιμένα. Γιατί παρατήρησε όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία ότι μόνο αγιασμός δεν υπήρχε. Είδα την εκκλησία ότι δεν είχε μια σταθερότητα, μια... Έβλεπα ορισμένα πράγματα τα οποία τα διέκρινα, και από την εμπειρία μου σαν χριστιανός τόσα χρόνια διέκρινα αμέσως ορισμένα πράγματα. Είπα λοιπόν στον Ποιμένα πρώτα απ' όλα και στη γυναίκα του, η οποία είχε κόψει τα μαλλιά της όπως τα κόβουν οι άντρες, και τα είχε κάνει και μόβ μάλιστα. Λέω, αδερφοί, πρέπει να κηρύξουμε τον αγιασμό στην εκκλησία. Βέβαια η σύζυγός του ήταν μια γυναίκα ευαίσθητη, η οποία άρχισε να κλαίει, ήταν μια γυναίκα η οποία άκουσε βέβαια αυτά τα οποία είπα και μου λέει, θέλουμε κι εμείς να κηρύξουμε τον αγιασμό. Ωραία, λέω, κάντε το. Λέει, θα σου πω, λέει, όμως ποιο είναι το πρόβλημά μας. Λέω, για πες το. Λέει, ήρθες τώρα και μας είδες, είμαστε περίπου 300 άτομα. Πριν από λίγο καιρό, μου λέει, είμαστε 500 άτομα. Είπα λοιπόν στην εκκλησία, είπε ο σύζυγός στην εκκλησία, ότι αδερφοί, δεν πρέπει να πορνεύουν οι νέοι. Γιατί όποιος πορνεύει δεν μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Και όταν το είπα, μου λέει, ξέρεις τι έγινε. Λέω, τι έγινε. Λέει, μείναμε 300. Λέω, και πού να πεις και τα υπόλοιπα. Πού να πεις δηλαδή και τα υπόλοιπα, τα οποία ήταν πρώτα απ' όλα στην ίδια. Βέβαια μιλήσαμε με τον αδερφό που είμαστε εκεί, τον Χρήστο, μιλήσαμε και είπαμε διάφορα πράγματα. Δεν άκουσαν εκείνο το οποίο είπαμε. Και αφού πέρασαν κάποια χρόνια, διαλύθηκαν. Πού να σταθούνε. Γιατί δεν πρόσεχαν τον αγιασμό, αδερφοί. Και ο αγιασμός είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Χωρίς τον αγιασμό, μου λέει η Γραφή, ουδής θέλει η δί τον Κύριον. Πώς θα δούμε τον Κύριο όταν είναι μέσα στην αμαρτία ο άλλος. Και άλλοι λένε, δεν πειράζει, παντρεύεται μια χωρισμένη, δεν πειράζει, αδερφέ, τώρα τι να κάνει ο καημένος. Δεν πάει να πει τι να κάνει. Μας λέει ο Λόγος του Θεού τι να κάνει. Μα αδερφέ, τώρα μην το λες αυτό. Τι να πω, αφού ο Κύριος το λέει, εγώ το λέω αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα δικό μου. Ο Κύριος εδώ μιλάει με τον Απόστολο Παύλο και λέει ο Παύλος ότι σας παραγγείλαμεν δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή αυτό που λέει ο Παύλος εδώ είναι εντολή του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η εντολή? Ο αγιασμός σας. Και ξεκινάει, αδερφή μου, από την πορνεία. Να προσέχει, λέει, ο κάθε ένας από σας, έτσι διαβάζομαι εδώ, να εξεύρει έκαστος ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ο καθένας λοιπόν από μας να προσέχει και να κρατάει, λέει, το σώμα του μέσα στον αγιασμό και στην τιμή. Λένε, αυτή η κοπέλα έχει τιμή. Γιατί έχει τιμή? Ήτανε αγνή. Παντρεύτηκε παρθένος, ήτανε καθαρή. Αυτό δεν λένε? Έτσι έλεγαν την τιμή, δηλαδή. Σήμερα σου λένε από τα σχολεία. Άκουγα ένα κοριτσάκι και έλεγε στο άλλο κοριτσάκι, δεν έχεις πάει ακόμα με άντρες? Πω πω. Δηλαδή, λες και ήταν μεγάλη. Ήταν οπισθοδρομικό το κοριτσάκι το άλλο, το οποίο ήταν καθαρό. Δηλαδή, επειδή αυτή ήταν άτιμη, δεν έχει τιμή η άλλη, ήθελε να κάνει και να χάσει την τιμή της και η άλλη. Μα δεν είναι τίμιο αυτό που έλεγε? Εδώ ο λόγος του Κυρίου μας λέει, πρώτα απ' όλα η μητέρα του Κυρίου μας ήταν αγνή, μέχρι που παντρεύτηκε ήταν καθαρή, και όταν πήγε αραβωνιασμένη ήτανε, και πάει ο άγγελος και της λέει, θα γεννήσεις ένα υιόν, θα το ονομάσεις Ιησούν, και λέει, πώς θα γίνει αυτό, γιατί άνδρα δεν εξεύρω, δεν γνωρίζω, και ήταν αραβωνιασμένη, δεν ήταν ακόμα παντρεμένη. Δηλαδή, άλλοι λένε τη μητέρα του Κυρίου μας, όποιος θέλει να ακολουθεί τα χνάρια της μητέρας του Κυρίου μας, ας ακολουθεί αυτό το δρόμο. Δεν ήταν ωραίος δρόμος, δηλαδή, που την έκλεξε ο Κύριος μετά? Ήταν αγνή κοπέλα και την έκλεξε ο Κύριος να φέρει το Χριστό στη γη. Να διατηρεί λοιπόν, λέει, το σώμα του με τιμή και αγιασμό, να κρατάει το σκεύος του. Όταν ήμουν νεαρός, εργαζόμουν στο αεροδρόμιο, και εκεί στο αεροδρόμιο ήταν οι κοπέλες πιο μπροστά δήθεν από τις άλλες, γιατί ήταν διεθνές, ήταν εκεί, ερχόταν από το εξωτερικό τα πρώτα μηνύματα εκείνη την εποχή, ότι όταν έβλεπα νέο, ηρωνευόταν οι κοπέλες, ηρωνευότανε. Δεν τράπηκα ποτέ, αγαπητοί. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα, και ηρωνευότανε. Δεν τράπηκα ποτέ. Λέω, εγώ εκείνο το οποίο κάνω, μα γιατί εσύ, γιατί όλοι οι άλλοι και εσύ δεν έρχεσαι, δεν πηγαίνεις με γυναίκες, δεν κάνεις αυτό? Λέω, γιατί εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό. Μα και γιατί όλοι οι άλλοι δεν είναι χριστιανοί? Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, εγώ ξέρω τι λέει το Ευαγγέλιο και τι πρέπει να κάνω εγώ. Μα επειδή δηλαδή πορνεύουν οι άλλοι δεν είναι χριστιανοί? Με να λέω, ρωτάς τον εαυτό σου, ρώτα να δεις αν είσαι καλή χριστιανή. Τι μου το λες εμένα? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το λέω αυτό, αγαπητοί μου, γιατί πρέπει ο χριστιανός να ξέρει και να κρατάει το σκεύος του εν αγιασμό και τιμή. Κατάλαβα, μου λέει, θα πάθει το μυαλό σου σένα, μου λέγανε άλλοι. Το μυαλό μου δεν έπαθε. Λέω, το δικό μου πώς να πάθει, λέω. Γιατί να πάθει το δικό μου μυαλό, λέω, μπορεί να πάθει το δικό σου μυαλό. Και βέβαια πολλοί από αυτοί χώρισαν, ξαναχώρισαν, ξαναχώρισαν. Τι νους, λέει, το μυαλό ήταν σε μεγαλύτερη υγεία? Δεν νομίζω να ήταν εκείνο το μυαλό καλύτερο. Να ξέρετε, λέει, να κρατάτε το σκεύος σας εν αγιασμό και τιμή. Συνεχίζει και λέει, ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντας Θεόν. Υπάτε μέσα στα πάθη, στις επιθυμίες. Τα πάθη είναι πολλά, δεν είναι βέβαια μόνο η πορνεία. Δηλαδή η χαρτοπεξία δεν είναι πάθος. Αλλά υπάρχουν και άλλα πάθη τα οποία πάνε άνθρωποι. Ο τζόγος δεν είναι πάθος. Πάνε άνθρωποι, παίζουν εκεί. Ακόμα και το χρηματιστήριο. Βλέπω μία φορά πήγα, συνάντησα έναν άνθρωπο, έπρεπε να του δώσω κάποια χρήματα και ήταν αρκετά, πολύ αρκετά μεγάλο ποσό. Τότε ήταν η εποχή με το χρηματιστήριο. Και του λέω, σας έφερα εκείνα τα χρήματα. Μου λένε, είναι πάνω το αφεντικό, πήγαινε πάνω να τα δώσεις. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω στον όροφο που ήταν το αφεντικό. Λέω, σας έφερα αυτά τα χρήματα. Του ήταν πολύ μεγάλο ποσό για μένα, ήταν τρεις μισθοί. Οπωσδήποτε. Την εποχή εκείνη. Και αν δεν ήταν τρεις, ήταν 2,5 μισθοί περίπου. Σας έφερα, λέω, αυτό το ποσό. Σουτ, μου λέει, μη μιλάς. Το κοίταζα λοιπόν και κοίταξα δύο ανθρώπους και ήταν πάνω σε μία οθόνη τότε. Ήταν το χρηματιστήριο, στη δόξα του. Έλεγε λοιπόν, εκεί να αγοράσεις. Όχι εκεί, λέει ο άλλος, να αγοράσεις. Όχι εκεί να πουλήσεις. Όχι εκεί να αγοράσεις. Και μου έκανε τόση εντύπωση ο άνθρωπος, λέει, ήταν τόσο πορωμένος εκεί. Δεν έδινε καμία σημασία ακόμα και σε αυτά που του πήγαινα, δηλαδή. Έχω δει άλλους ανθρώπους να χάνουν σπίτια, περιουσίες, γιατί έπαιζαν. Μην παίζει κανείς, αγαπητοί μου, με την ούτε τεχνικά, ούτε τυχερά παιχνίδια, ούτε... Δεν ανήκει σε εμάς τους χριστιανούς αυτά τα πάθη. Ο Κύριος μας ελευθερώνει από τα πάθη. Ούτε ναρκωτικά, ούτε τσιγάρα, ούτε τζόγος, ούτε χαρτοπεξίες, ούτε πορνίες. Αυτά είναι πάθη, τα οποία πέφτουν οι άνθρωποι και δεν μπορούν να τα νικήσουν. Να προσέχετε, λέει, αδερφοί, και αυτά τα κάνουν τα έθνη που δεν γνωρίζουν το Θεό. Εσύ γνωρίζεις το Θεό τώρα. Δεν μπορεί να κάνεις αυτά που κάνουν τα υπόλοιπα έθνη και να μην υπερβαίνει της και αδικεί των αδερφών αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και διαμαρτυριών εβεβαιώσαμεν. Εδώ, αδερφοί, τώρα να προσέχει, γιατί όταν ο άλλος πάει και πορνεύει, αδικεί τον αδερφό του. Δηλαδή, πάνω σε αυτό το πράγμα. Και ο Θεός είναι εκδικητής για όλα αυτά. Τι εννοεί με αυτό η Γραφή? Έχεις υποσχεθεί στη γυναίκα σου και λες ότι εσύ θα είσαι η γυναίκα μου, εσένα αγαπάω, με σένα θα είμαι μέχρι τέλους της ζωής μου. Και μόλις του γυαλίσει μια άλλη, πάει με μια άλλη. Είναι δίκαιο δηλαδή αυτό? Αυτό είναι απιστία, έτσι το λένε και άνθρωποι στον κόσμο έξω. Ο άπιστος άντρας, η άπιστη γυναίκα. Δηλαδή, στο λόγο τον οποίον υποσχέθηκε, φέρθηκε απίστος. Δεν είναι όμως μόνο απιστία, είναι και αδικία. Είναι άδικο όταν απατάει ο ένας σύντροφος τον άλλο σύντροφο. Είναι άδικο, πολύ άδικο. Γιατί ο ένας εμπιστεύεται τον άλλο, είσαι ο άντρας μου, είσαι η γυναίκα μου, και πάει ο άλλος και τον απατάει. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει δικαιοσύνη μες στην καρδιά του. Μπορεί όμως να βγει έξω και να πει ότι εγώ είμαι δίκαιος, γιατί δεν έκλεψα το κράτος, παραδείγματος χάρη. Δεν έκανα, πλήρωσα την εφορία μου, ενώ ο άλλος είναι άδικος γιατί δεν πλήρωσε την εφορία του. Είναι άδικος γιατί έκανε μια πολεοδομική παράβαση. Και αυτός που άφησε τη γυναίκα του δεν είναι άδικος. μπορεί να ξεφύγει από το Θεό εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος αυτός? Πού να ξεφύγει? Θα το βιάσει ο Θεός οπωσδήποτε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να μην αδικεί, λέει, μάλιστα τον αδερφό του, και πόσο μάλλον μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή να αφήσεις τη γυναίκα του αδερφού και να πάρεις τη γυναίκα του άλλου, τη γυναίκα σου και να πάρεις τη γυναίκα του αδερφού, γιατί την ξεμιάλισες ή εκείνη ξεμιάλισε σένα. Δεν είναι τρομερή αδικία απέναντι στον αδερφό αυτόν και στην οικογένειά του και στα παιδιά του? Πολύ μεγάλη αδικία. Μα την ερωτεύτηκα. Τι είπα να πει την ερωτεύτηκες? Να την αφήσεις τη γυναίκα στα παιδιά της και στον άντρα της. Τι είπα να πει την ερωτεύτηκες? Ο Σατανάς μπήκε και σου γέμισε, σε γέμισε με πάθος και το έκανες αυτό. Δεν το έκανε ο Θεός αυτό. Ούτε είναι αγάπη αυτό. Την αγάπησα, δεν λένε τώρα την ερωτεύτηκα. Την αγάπησα, λένε τώρα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι αγάπη. Εδώ το θεωρεί η Γραφή μεγάλη αδικία. Να πάρεις τη γυναίκα του αδερφού σου, αυτού που καθόσαστε στο ίδιο κάθισμα στην εκκλησία. Μα αυτή αγάπησε. Και λέει να μην κάνετε τέτοια πράγματα, γιατί ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα τα αυτά, καθώς και σας προείπαμε και διαμαρτυριών εβεβαιώσαμε. Δηλαδή πολλές φορές διαμαρτυρηθήκαμε με πολλές μαρτυρίες και σας είπαμε ότι ο Θεός σε αυτά τα πράγματα είναι εκδικητής. Γιατί η Θεσσαλονικής δεν ήταν όπως οι Εβραίοι που είχαν γεννηθεί και είχαν ακούσει από μικρά παιδιά για την πορνεία και τη μοιχεία. Αν και ούτε αυτοί τα κρατάγανε βέβαια, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον κάτι είχαν ακούσει. Οι Θεσσαλονικείς ήταν άνθρωποι που ήταν ειδωλολάτρες και δεν υπήρχε φραγμός πάνω στην πορνεία και στο να πάρει ο άλλος τη γυναίκα του άλλου. Δεν είχαν φραγμούς τέτοιους. Ναι, αλλά δεν είχες φραγμό όταν ήσουν στον κόσμο. Τώρα όμως είσαι χριστιανός. Δεν μπορεί να πεις ότι τώρα δεν μπορώ, παρασύρθηκα. Έχεις τη δύναμη του Κυρίου πάνω σου. Και δεν πρέπει να κάνει τέτοιες αδικίες. Διότι ο Θεός, λέει, δεν εκάλεσε ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Τι είναι τώρα η ακαθαρσία? Το αντίθετο του αγιασμού. Ο Άγιος είναι ο καθαρός. Ο ακάθαρτος ποιος είναι? Ο βρώμικος. Είναι γεμάτος λεκέδες δηλαδή η ψυχή του. Τι σημαίνει ακαθαρσία στην Καινή Διαθήκη? Γιατί οι Εβραίοι νόμιζαν ότι ακάθαρτος είναι αν κάποιος ήταν λεπρός. Η αμαρτία είναι, όντως η λέπρα είναι η ακαθαρσία. Γι' αυτό και αν κάποιος είχε λέπρα φώναζε όταν τον πλησίαζε άνθρωπος: ακάθαρτος, 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 για να μην τον πλησιάσει να κολλήσει. Και απαγορευόταν να μπει στην πόλη αν κάποιος ήταν λεπρός. Έπρεπε να το βεβαιώσουν οι ιερείς ότι έχει φύγει λέπρα από πάνω του, για να μην κολλήσει και κανένας άλλος και έμεναν έξω οι λεπροί από την πόλη. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί οι ακάθαρτοι. Ο νόμος του Μωυσέως ήταν τον άνθρωπο τον έκανε συνέχεια ακάθαρτο. Δηλαδή έφαγες κάτι που κουνέλι, είσαι ακάθαρτος. Έφαγες γουρούνι, είσαι ακάθαρτος. Άγγιξες νεκρό, είσαι ακάθαρτος. Η γυναίκα όταν έχει εκεί τα γυναικεία είναι ακάθαρτη. Ο άνθρωπος που θα αγγίξει νεκρό σώμα είναι ακάθαρτος. Και αυτά θεωρούσαν ακαθαρσίες. Και βέβαια υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε, γιατί είναι θέμα υγιεινής. Και για τη γυναίκα την εποχή που έχει τα γυναικεία της πρέπει να είναι καθαρή, να προσέχει για την υγεία. Είναι άλλο όμως αυτό ο υγιεινός νόμος. Δηλαδή μη φας νεκρό, παραδείγματος χάρη θηριάλο του, απαγορευόταν να φας. Το έχει φάει γιατί έχει μικρόβια πάνω, έχει βρωμίσει το κρέας. Μην βρήκες τα υπολείμματα που έχει φάει ένα θηρίο και να πας να τα μαγειρέψεις εσύ. Απαγόρευε κάποια πράγματα ο νόμος του Μωυσέως και κάποια φαγητά τα οποία ήταν βαριά και δεν έπρεπε να τα τρώνε. στην Καινή Διαθήκη δεν απαγορεύεται το φαγητό, γιατί δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, λέει, αλλά το εξερχόμενο, είπε ο Κύριός μας. Δεν είναι δηλαδή, αυτό δεν μολύνει την ψυχή. Τα είχε βάλει ο Θεός αυτά γιατί, για το καλό, για την υγεία των ανθρώπων. Δηλαδή αν έτρωε, λέει, απαγορεύεται να τρως το ποντικό. Και καλά έλεγε, δηλαδή τι είναι, ωραίος είναι ο ποντικός. Και τώρα εκεί στην Κίνα απαγορέψανε, λέει, τα άγρια ζώα, γιατί από εκεί ήρθε ο κοροναϊός. Από εκεί, λέει, λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι αληθινό. Απαγορεύουν, μην τρώτε πλέον τα άγρια ζώα. Και θέλω να πω με αυτό ότι απαγορευότανε κάποια πράγματα για την υγεία τους, τη σωματική όμως. Δεν είχαν σχέση αυτά με την καθαρότητα της ψυχής. Γι' αυτό κάποια ζώα τα έλεγαν ακάθαρτα. Όμως κάποια άλλα ζώα τα έλεγαν καθαρά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το αντίθετο λοιπόν του αγιασμού είναι η ακαθαρσία. Τι είναι η ακαθαρσία στην Καινή Διαθήκη? Ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε. Εκ της καρδίας προέρχονται διαλογισμοί πονηροί, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλέμμα πονηρών, βλασφημίες, υπερηφανία, αφροσύνη. Βλέπετε, όλα αυτά, λέει, βγαίνουν από μέσα από τον άνθρωπο και εκεί να μολύνουν τον άνθρωπο. Δεν είναι δηλαδή μολυσμένος ο άνθρωπος επειδή έφαγε με χέρια που δεν τάπλυνε. Μπορεί να έχει κολλήσει βέβαια κοροναϊό και να αρρωστήσει ο άνθρωπος. Αλλά θα αρρωστήσει το σώμα του. Δεν θα αρρωστήσει η ψυχή του. Δεν πάει δηλαδή στην ψυχή. Δεν μπορεί να αγγίξει ο κοροναϊός την ψυχή. Ούτε το μικρόβιο μπορεί να αγγίξει την ψυχή. Το μικρόβιο που αγγίζει την ψυχή είναι αυτά που περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Αυτά τα οποία βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Πονηριές δηλαδή, ακαθαρσίες, όπως παραδείγματος χάρη, πότε ένας άνθρωπος είναι ακάθαρτος? Βλέπετε ορισμένους ανθρώπους, ό,τι τους πεις το παίρνουν στο πονηρό, γιατί μέσα τους είναι βρώμικοι. Και είναι άλλοι άνθρωποι και ό,τι τους πεις το βλέπουν αγαθά. Οι άλλοι πονηροί γελάνε τον καημένο. Εμείς λέγαμε πονηριές και αυτός το πήρε αγαθό και τον ειρωνεύονται κιόλας. Αυτό όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι κακό να είναι ο άνθρωπος αγαθός. Ο Θεός είναι αγαθός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν βλέπει τον άνθρωπο με πονηριά. Αυτή η πονηριά την έβαλε ο Σατανάς μέσα στην Εύα και πέρασε διαμέσου των αιώνων και έφτασε μέχρι εμάς σήμερα. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να έχει μέσα στην καρδιά του πονηρία, βλέπει τον άλλο και σκέφτεται. Έχει λεφτά αυτός, τι να κάνω, πώς να του φάω μερικά λεφτά. Πονηρός άνθρωπος είναι αυτός. Ή βλέπει τον άλλο που, παραδείγματος χάρη, έχει μια ωραία γυναίκα. Πώς να του πάρω τη γυναίκα. Πονηρός άνθρωπος. Τον καλεί στο σπίτι του εκεί για να κάνουν μια συναλλαγή και αυτό κοιτάζει πονηρά τη γυναίκα του άλλου. Τι είναι, διεστραμμένος άνθρωπος είναι. Πονηρός μες στην καρδιά, είναι ακάθαρτος άνθρωπος αυτός. Ο Θεός όμως εμάς δεν μας έφερε, λέει, εις ακαθαρσίαν. Δεν μας κάλεσε για να εξακολουθήσουμε να είμαστε ακάθαρτοι. Μας κάλεσε για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να μας πάρει κοντά του. Γιατί χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανείς τον Κύριο, αγαπητοί μου. Να μην λοιπόν υπερβαίνει κανείς και αδικεί τον αδερφό του, γιατί ο Θεός δεν μας κάλεσε εις ακαθαρσία, προς ακαθαρσία, αλλά προς αγιασμό. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν, ώστις και έδωκε το Πνεύμα το Άγιο αυτού εις ημάς. Μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να μας καθαρίσει. Γιατί μερικά πράγματα ήταν μέσα μας βαθιά ριζωμένα. Έρχεται ο Κύριος και μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο για να μας καθαρίσει, να φύγουν αυτές οι βρωμιές από μέσα από την ψυχή μας, γιατί με αυτές τις βρωμιές δεν μπορεί να δει κανείς τον Κύριο. Πρέπει να είναι καθαρός ο άνθρωπος για να δει τον Κύριο, Άγιος. Και πώς θα γίνει αυτό? Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ό,τι είχαν κάνει μέχρι τώρα μας συγχωρεί ο Χριστός. Και αυτά που έχουμε τώρα μέσα μας πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να τα κάψει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει, θα σας βαπτίσω εν Πνεύματι Αγίου και πυρί. Το Πνεύμα το Άγιο είναι φωτιά που μπαίνει μέσα και καίει αυτά τα κάθαρτα πράγματα. Γιατί αυτά είναι ξύλα, χόρτα, καλάμια που έχει μέσα η ψυχή μας. Και λέει ο Κύριος, κάτσε να σου βάλω εγώ παιδί μου μέσα χρυσάφι, να σου βάλω διαμάντι, να σου βάλω ένα μπριλάντι μέσα και να σου κάνω την καρδιά σου να είναι πολύτιμη. Να μην σου βάλω μέσα αγκάθια που όταν θα έρθει η φωτιά θα ακούσεις μόνο το τσίριγμα που κάνει όταν τα καίει η φωτιά. Να σε κάνω ένα στολίδι και να σε βάλω στους αιώνες των αιώνων να σε έχω κοντά μου. Αυτό θέλει ο Θεός. Να φύγει δηλαδή η βρωμιά, η ακαθαρσία, η πονηρία από μέσα. Αυτό θέλει να μας πει εδώ πέρα. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Περί δε της φιλαδελφίας δεν έχετε χρία να σας γράφω, διότι εσείς αυτοί είστε θεοδίδακτοι εις τον αγαπάτε αλλήλους. Για τη Φιλαδέλφια τώρα δεν έχετε ανάγκη να σας γράψω, δηλαδή να είστε φίλοι των αδερφών. Η Φιλαδέλφια είναι μια ιδιαίτερη αγάπη που έχουν μεταξύ τους οι αδερφοί. Ο χριστιανός έχει αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, αλλά έχει αγάπη και μια ιδιαίτερη φιλία και αγάπη προς τους αδερφούς, τους οποίους τους γέννησε ο πατέρας ουράνιος και θα ζήσουμε αιώνια μαζί. Δεν έχουμε λοιπόν ανάγκη να σας γράφω, γιατί εσείς είστε θεοδίδακτοι στο να αγαπάτε αλλήλους. Είχαν αγάπη μεταξύ τους τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή λέει και πράτεται αυτό εις πάντα στους αδερφούς καθ' όλη την Μακεδονία. Δηλαδή έδειχναν την αγάπη τους και στα αδέρφια στους Φιλίππους και στα αδέρφια στη Βέρεια. Ήτανε Μακεδόνες όλοι αυτοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είστε θεοδίδακτοι και σε όλη τη Μακεδονία. Σας παρακαλούμε δε αδερφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον. Δηλαδή να προσθέτετε ακόμα πάνω σε αυτή την αγάπη που έχετε στη Φιλαδέλφια. Γιατί καλά τα κάνετε. Και ένα τελευταίο εδώ που είναι στο μάθημά μας. Και να φιλοτιμήσετε εις το να ησυχάζετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια. Να εργάζεστε με τα σιδίες ημούν χείρας, καθώς σας παραγγείλαμε, δε να περιπατείτε με ευσχημοσύνη προς τους έξω και να μην έχετε χρίαν μηδενός. Τους λέει τώρα, σας παραγγείλαμε αδερφοί να ησυχάζετε και να έχετε φιλότιμο, να εργάζεστε δηλαδή με φιλοτιμία. Δηλαδή πας στη δουλειά και εργάζεσαι με όρεξη στον εργοδότη σου και να ησυχάζεστε και να καταγίνεστε στα ίδια, δηλαδή να συνεχίζετε αυτά τα οποία σας είπαμε. Θα εργάζεστε, θα έχετε τις οικογένειές σας, θα πηγαίνετε στην εκκλησία, θα προσεύχεστε, θα ακούτε το λόγο του Κυρίου, θα είσαστε Άγιοι και θα περιμένετε τον Κύριο. Να μην κάνουμε και κάτι άλλο? Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα καταγίνεστε στα ίδια, λέει, όπως σας παραγγείλαμε, να εργάζεστε με τα δικά σας τα χέρια. Δεν περιμένεις να σε τρέφει ο άλλος. Μερικές φορές είναι νεαροί που είναι 18, 20, 25 χρονών και περιμένουν να τους ταΐσει ο πατέρας τους. Να σε ταΐσει ο πατέρας σου αν σπουδάσεις, αν φροντίζεις να κάνεις κάποια πράγματα, ναι, να σε φροντίσει. Τι μπορεί να είσαι 35 χρόνια και λες, πατέρα, ξέρεις κάτι, δώσε μου λεφτά. Πας να δουλέψεις. Α, δεν βρίσκω δουλειά. Ήταν μια φορά ένας αδερφός ο οποίος ήταν τεμπέλης. Και μου λέγε, του λέω, αδερφέ, τι κάνεις, του λέω, πού είναι η γυναίκα σου, λέει, δουλεύει όλη νύχτα, λέει, και είναι αποκλειστική. Εσύ τι κάνεις? ολόκληρο παλικάρι. Εγώ μπροστά του ήμουν ο μισός. Τι κάνεις, του λέω, αδερφέ, λέει, δεν βρίσκω δουλειά, να σου βρω δουλειά. Πάλι που βρίσκω εκεί τον αδερφό τον Γιάννη, λέω, αδερφέ, θα τον πάρει στη δουλειά, γιατί ο άνθρωπος έχει ένα παιδάκι, η γυναίκα του δουλεύει τις νύχτες, να εργαστεί ο άνθρωπος για να ζήσει την οικογένειά του. Μόλις το λέω, οικοδομή θα πάω, μου λέει. Λέω, γιατί να μην πας οικοδομή. Εγώ λέω, γιατί πηγαίνω. Εγώ γιατί πάω όπου βρω μεροκάματο. Εγώ γιατί προσπαθώ να εργάζομαι. Και όταν βγαίναμε έξω να παραγγείλω, μη θέλει και το πιο ακριβό φαγητό από όλους. Ήταν και της καλοπέρασης από πάνω. Λέω, αγαπητέ, μία φορά λοιπόν του μίλησα πολύ αυστηρά. Νεαρός ήμουνα κι εγώ. Του μίλησα πάρα πολύ αυστηρά. Του λέω, αδερφέ, είσαι τεμπέλης, του λέω, και να πας να δουλέψεις. Κι ας τα υπόλοιπα, λέω, που μου λες, δεν έχεις δουλειές και δικαιολογίες. Είσαι τεμπέλης και βαριέσαι να δουλέψεις. Και πιο δύναμη από μένα, του λέω, έχεις, και πιο ικανός είσαι από μένα, και όπως δουλεύω εγώ, να πας να δουλέψεις κι εσύ. Λέει, αδερφέ, δεν έχεις αγάπη, μου λέει, γιατί μου μιλάς πολύ αυστηρά. Εγώ του λέω, δεν έχω αγάπη. Ή εσύ είσαι πονηρός, επειδή δηλαδή εμείς αγαπάμε τους αδερφούς και θες να εκμεταλλευτείς τους αδερφούς. Ήταν τεμπέλης ο άνθρωπος. Ο τεμπέλης άνθρωπος έχει πολλά κακά πάνω του. Και μετά μου λέει, αδερφέ, να μου δώσει ο Κύριος χαρίσματα. Αδερφέ, πρώτα πήγαινε του να μάθες να δουλεύεις, του λέω, και μετά έλα να ζητήσω με και χαρίσματα. Το πρώτο που θέλει ο Θεός είναι να πας να δουλεύεις για να ζήσεις τα παιδιά σου. Και μετά θα σου δώσει και χαρίσματα ο Κύριος, άμα θες να εργαστείς και για την Εκκλησία. Εσύ δεν εργάζεσαι για το παιδάκι που είσαι, τη γυναίκα σου, και θες να εργαστείς με χαρίσματα για την Εκκλησία. Αδερφέ, μα αυτά είναι πολύτιμα, είναι. Γιατί η γυναίκα σου και το παιδί σου δεν είναι πολύτιμο, δηλαδή. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μας λέει εδώ, αδερφοί μου, ο λόγος του Κυρίου, να εργάζεστε με τα δικά σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε, για να περπατάτε, λέει, με ευσχημοσύνη προς τους έξω και να μην έχετε χρία μηδενός. Να έχετε ένα ωραίο σχήμα προς τους έξω. Μην πηγαίνεις έξω. Ξέρεις κάτι, μου δίνεις λίγα λεφτά γιατί δεν έχω για τα παιδιά μου. Μου δίνεις λίγο αυτό γιατί δεν έχω για τα παιδιά μου. Να εργάζεσαι, να παίρνεις λίγα χρήματα, να έχεις δυσκολίες, να σε βοηθήσουμε. Γιατί η εργασία σου, πας και δουλεύεις τίμια, φιλότιμα, αλλά η εργασία σου είναι, παίρνεις πολύ λίγα χρήματα, γιατί σε εκμεταλλεύονται εκεί πέρα. Και θες ένα συμπλήρωμα για το παιδί σου, βεβαίως, να βοηθήσουμε. Όχι όμως να κάθεσαι και να λες, ξέρετε κάτι, η Εκκλησία δεν μπορεί να μεταΐσει εμένα, να βοηθήσει ένα φτωχό. Ήταν μια φορά ένα στο χωριό τεμπέλης και έλεγε, ολόκληρο χωριό δεν μπορεί ένα τεμπέλη να ζήσει. Όχι, δεν μπορεί να το ζήσει, να τον αφήσει να πεθάνει από την πείνα, έτσι λέει ο Παύλος. Ο μη εργαζόμενος μη διαστέτω. Όποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει. Δεν λέμε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να εργαστεί, πρέπει να το φροντίσουμε. Όχι όμως να είσαι πάνω στα νιάτα σου, στην παλικαριά σου, και να περιμένεις εκεί να σε ταΐσει ο άλλος και να βρεις τις δικαιολογίες. Δεν το δέχεται αυτό ο λόγος του Κυρίου. Να έχετε ωραίο σχήμα προς τους έξω. Δηλαδή όταν σε βλέπει ο άλλος τεμπέλη, λέει, τι να πάω σε αυτή την εκκλησία που είναι τεμπέλιδες εκεί μέσα. Ο άλλος είναι προκομμένος και δεν γνωρίζει Θεό, αλλά αγαπάει τα παιδιά του και εργάζεται για να τα μεγαλώσει. Και πας τώρα εσύ να του πεις για τον Χριστό, να του πεις ότι ο Χριστός σώζει. Θα πει, τι να πάω, να γίνω σαν κι αυτό, ναι. Δηλαδή δεν έχεις ωραίο σχήμα προς τους έξω, δεν περπατάς με καλό σχήμα και ο άλλος δεν σε βλέπει σαν άνθρωπο του Θεού μετά. Σε βλέπει σαν ένα επιπόλαιο άνθρωπο, σαν ένα τεμπέλι. και χάνει την αξία του το κήρυγμα του Λόγου του Θεού εξαιτίας της τεμπελιάς σου. Αυτό τους λέει εδώ πέρα. Να μην είναι λοιπόν τεμπέλητες και να εργάζονται, να έχετε ευσχημοσύνη προς τα έξω και να μην έχετε ανάγκη κανένα, τίποτα. Να τα έχετε όλα, να είστε νοικοκύριδες δηλαδή στις οικογένειές σας και ο Κύριος θα σας ευλογεί.